Tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Nga 1 qershori në Maqedoninë e Veriut janë hequr të gjitha kufizimet sa i përket çmimeve të produkteve ushqimore që ishin vendosur 2 muaj më parë për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e tyre. Skadimi i masës për ngrirjen e tyre ka rritur frikën të qytetarët për rritje të reja të çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Nga shoqata e furtareve thonë se buka nuk do të shtrenjtohet pasi në të ka ndikuar ulja e çmimit të energjisë dhe karburanteve. Nga qeveria thonë se çmimet do t'i diktojë tregu, por paralajmërojnë ndërhyrje e xhoba nëse vërehen keqpërdorime nga tregtarët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 qershori ka hequr të gjitha masat që kishin të bëjnë me kufizimin apo ngrirjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Vendimi për kufizimin e çmimeve të produkteve bazë të ushqimit ishte miratuar më 1 mars dhe kryesisht të kishte të bënte me uljen e çmimit të bukës në 0.50 cent nga rreth 1 euro sa shitej para masës së qeverisë. Përveç e bukës ishin ngrirë edhe çmimet e shumë produkteve tjera si miellit, sheqerit, vajit, fasulës, qepave, fruta e perimeve e shumë produkteve tjera. Në ditën e parë të hyrjes së vendimit të qeverisë për heqjen e kufizimit, çmimi i bukës nuk ka ndryshuar. Çmimi i bukës do të mbetet i njëjtë. Ajo do të vazhdojë të shitet me 33 denar apo 0.50 cent dhe mbase mund të ketë tendencë për ulje të mëtejm të çmimit të saj. Çmimet e nuk do të rriten sepse çmimi i energjisë elektrike, naftës, lëndave të para janë ulur në masën e 50%. Gjatë këtyre muajve derisa ishin në fuqi masat, sektori i bukës ka pasur humbje të mëdha, që arrinën në rreth 50.000 euro për furat e vogla dhe mbi 300.000 euro për furat e mëdha, ka bërë të ditur shoqata e prodhuesve të bukës. Por qytetarët nuk besojn shumë në premtimet e tregtarëve dhe druajn nëse vendimi i qeverisë do të rikthejë sërish çmimet e vjetra.
Po që vidime kako që se odnesua pazarat, po që ku onde ka cenit e që porasnë.
Do të shojmë se si do të jetë të tregu, presim rritjet të çmimeve, por jo në mas të madhe pasi besoj se s'ka ku të shkoj më shumë se sa që janë tani. Nëse vazhdon trendi i rritjes, s'do të ketë kush të blen. Me të ardhurat që marim, nuk arim të sigurojmë asë gjërat më elementare për jetë, thotë Nikola Stojqev, punonjës në sektorin e ndërtimtarisë.
Gjabe të akuti në mësh benzijit e kolku imse, për ide o dëmërëz në gjabe në vredi to.
Edhe si kur t'i lirojnë do t'jetë kotë, pasi nuk do të ndikoj asgjë, duke marë parasyshe pensionet që marim. Ne nuk po mundemi as ilaçe të blejmë, po mundohemi të sigurojmë bukë dhe ca gjëra tjera më elementare, aq sa për të mbetur gjallë, thot Elena Dimova, pensioniste. Nga lidhja sindikatave kërkojnë nga qeveria kontrole që të mos ketë abuzime me çmimet nga ana e tregtarëve pasi kjo do të godiste edhe më shumë standardin e qytetarëve.
Tregovçit që najdat naçin kako do të manipulirat pazarit ose to ai potencuvaçi.
Tregtarët do të gjejnë mënyra për të manipuluar me tregjet dhe konsumatorët pasi jemi të vetëdijshëm se këtë ata e kanë bërë në të kaluarën. Shpresojmë se autoritetet shtetërore do të jenë vigjilente dhe do të mund të kontrollojnë punën e tregtarëve, që të mos ketë manipulime apo ngritje të çmimeve, thotë Zlatko Cvetkovski nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se disa nga masat e qeverisë edhe tani nuk janë respektuar nga tregtarët pasi çmimet e dikton tregu dhe sipas tij për momentin ka produkte që shiten edhe më lirë se sa që ishte në fuqi vendimi i qeverisë.
Po veqet të proizvodite se i poniskot nivotën e zamrzduvanje kësë me gojimale pretodno, ako vë slučaj ima zlobotën e vëdën strana në trgovësit.
Më shumë produkte ushqimore dhe tani po shiten më lirë se sa vendimi i qeverisë që ishte në fuqi. Në rast se ndodhë të ketë kaqëpërdorime nga ana e tregtarëve, ne do të bëjmë kontrole të përditshme dhe ata do të përballen me masat e rrepta, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qeveria sipas tij pret përmirësim të gjendjes ekonomike dhe ulje të inflacionit në 90% nga më shumë se 17% sa ishte në muajin janar. Masat e qeverisë për kufizimin e çmimeve ishin shoqëruar edhe me subvencione për kompanitë. Rreth 250 prej tyre nga muaji dhjetor i vitit të kaluar kanë marrë rreth 4 milion euro për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike me qëllim që të mos rrisin çmimet e produkteve ushqimore. Para Radio Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi për të drejtat e njeriut në Iran thot se të paktën 142 persona u ekzekutuan gjatë muajit maj, shifër kjo më e larta mujore në 8 vjetët e fundit. Këto ekzekutime vinë gjatë një kohë ku regjimi i Iranit po tenton të shtyjë protestat mbar kombëtare me metoda që, sipas grupit mbikëqyrës me seli në Norvegji, kanë për qëllim përhapjen e frikës shoqërore. Në deklaratën e publikuar sot, IHR-ja shtoi se deri më tani këtë vit, dënimi me vdekje është administruar të paktën 307 herë, një rritje prej 76% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Qëllimi i intensifikimit të ekzekutimeve arbitrare të Republikës Islamike është përhapja e frikës shoqërore për t'i parandaluar protestat dhe për të zgjatur sundimin e saj, tha drejtori i grupit për të drejtat e njeriut në Iran, Mahmud Amiri Mokhadam. Gjyqësori i Iranit me nxitjen e liderëve të lartë ka marrë një qëndrim të ashpër kundër protestuesve, duke ekzekutuar të paktën 7 protestues, duke përfshirë 3 më 19 maj. Disa të tjerë aktualisht presin dënimin me vdekje. Kreu i gjyqësorit të Iranit i ka mbrojtur vendimet për dhënien e dënimeve me vdekje për disa protestues të përfshirë në protestat mbarkombëtare që shpërthyen në shtator të vitit të kaluar pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini. Amini kishte vdekur gjatë kohës sa ishte në mbajtje policore nga policia e moralit mbi akuzat se kishte shkelur ligjin e detyrueshëm për mbajtjen e hijabit. Shërbimi Federal i Rusisë pretendon se mira telefonat të tipit iPhone të diplomatëve rusë janë sulmuar nga haker. Përmes një deklarate të publikuar sot, FSB-ja tha se dyshohet që hakerët kishin cak iPhone-et e diplomatëve që punonin në ambasadat dhe konsulatat ruse në vendet që janë antare të NATO-s, ish Republikat Sovjetike, si dhe në Kinë, Izrael dhe Siri. Në deklaratën e publikuar nuk u dha asnjë detaj apo dëshmi për këtë sulm të supozuar kibernetik. Aty vetëm u tha se një aplikacion i panjohur që kishte cak të cenueshme të sistemit operativ iOS. Informacionet e marra nga shërbimet speciale ruse tregojnë bashkëpunim të ngushtë ndërmjet kompanisë amerikane Apple me Komunitetin e Sigurisë Kombëtare, përkatësisht me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, dhe konfirmon se politika e deklaruar për sigurim të konfidencialitetit të dhënave personale të përdoruesve të pajisjeve të kompanisë Apple nuk korrespondon me realitetin, thuhet në deklaratën e FSB-s. Apple dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s nuk e kanë komentuar ende deklaratën e FSB-s. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.